ти народився і ти вже лузер, тому що в тебе немає війни.
У цьому дуже мало, по-перше, індивідуальності, по-друге, якби простору для взаємодії з цією могилою.
Вони в Німеччині вже дивляться на навіть на Першу світову війну крізь призму того, що відбувається у нас.
Основний пам'ятник в Україні, він героєм-визволителем чи жертвом цієї війни?
В цьому там селі взагалі немає чоловіка, тому що вони всі загинули в один день.
Як ви ставитеся до такого великого національного військового кладовища в Києві?
Воно щось там випромінює в нашій голові, щось відбудеться. Ми почнемо там пов'язувати червоний галстук і йти на піонерську зорьку.
Привіт, народ, це Конструктив. Тут ми обговорюємо те суттєве, що губиться у нашій новинній стрічці. І зараз поруч у мене Оксана Логополова. Вітання.
Вітаю.
Кураторка платформи культури пам'яті «Минуле майбутнє мистецтво» та докторка філософських наук. Ще раз вітання.
Вітаю, дякую за запрошення.
Ми сьогодні будемо говорити про пам'ять, і я хочу, щоб глядачі йшли тим плюс-мінус шляхом, що я, тому що я зацікавився темою національного пантеону, національного меморіалу якогось. Це щось матеріальне, таке велике, помпезне, суперважливе і, ну так, намацальне. А крізь це я дійшов до того, до нематеріальної спадщини, власне, про те, як викладати це в школах, як формувати це в громадах, власне, яку історію маємо будувати, аби про неї знали наші нащадки. Тобто це матеріальне, як привід поговорити про нематеріальне. Але все одно, давайте спочатку почнемо про привід, про матеріальне. Як ви ставитеся до такого великого національного військового кладовища у Києві?
Ну, воно має бути. Воно має бути, і про нього йдеться вже багато років, так, і це дуже сумно, що процес йде так повільно.
От, власне, як зробити це так, щоб, ну, не тільки кияни, тому що я так розумію, що на цьому кладовищі будуть поховані не лише військові з Києва, вони відчували як рідне ось це місце, як місце, куди вони можуть прийти, як місце пам'яті, щоб це не було уніфіковано, як, тому що я теж, коли підходив до цієї розмови, дивився на ці гарні кладовища в Америці, в які ми часто бачимо в фільмі, такі біленькі, газончики, все решта. Але коли заглиблюєшся, думаєш, читаєш про це, розумієш, що у цьому дуже мало, по-перше, індивідуальності, і по-друге, якби простору для взаємодії з цією могилою, тому що фотографії ні, якісь дитячі іграшки ні, полежати ні, посадити квіти ні. Ну, тобто, дуже строї правила, і вони якби такі уніфіковані. Ковані і сприяють героїзуючій картинці держави, яку вона хоче бачити, що всі вони, всі солдати, всі в строю, та там і офіцер, і солдат лежить в однаковій могилі з однаковим пам'ятником, але цей елемент особистого, яким українцям важливо, ми дивимося на наші кладовища, ми бачимо, як важливо українцям взаємодіяти своїми родичами і приносити щось, перебувати там. Як втримати ось цей баланс, щоб це не було уніфіковано, щоб це, з однієї сторони, було героїзація, а з іншої – простір для взаємодії родичів з полеглими родичами?
Ой, це дуже складне питання, насправді. І ну, для нас, для ну, в Україні проговорюється, що таким прикладом цього кладовища є Арлінгтонське кладовище, про яке ви, власне, згадали. Так? І тут ми, ну, просто маємо тримати в голові, як формувалася традиція ось таких кладовищ. Так, це ж з'явилася, ось така традиція з'явилася після Першої світової війни, коли з'явилася нова фігура героя історії, військового героя. Так? Тому що раніше військовий меморіал – це обов'язково хтось там на коні, це генерал, це хтось…
Полководець,
імператор, хтось обов'язково на коні. Так, він височить над нами, ми стоїмо там біля ніг і там бла-бла-бла. А Перша світова, ну, зробила очевидним, що головний герой на війні – це солдат, який сидить в окопі. І страшні втрати, які, ну, просто розірвали весь світ, не тільки Європу, так, вони гинули в Європі, але вони змусили якось шукати, як лікувати цей біль. Це, знову ж таки, створення меморіальної мови – це варіант соціальної терапії. Тобто, дивіться, суспільство, яке пережило цей жах, так, і там, наприклад, в Англії в Першій світовій війні військо формувалося по територіям. Тобто, беруть там чоловіків з одного містечка, і вони створюють там певний підрозділ, так? І цей підрозділ попадає там в газову атаку. І вони гинуть усі. І в один момент виявляється, що в цьому там селі чи маленькому місті взагалі немає чоловіків. Тому що вони всі загинули в один день. І цей жах, ну, дуже важко уявити собі, так? І після цього приходять до людей там представники держави і кажуть, ну, дивіться, зато в нас славна історія. Вони кажуть, яка славна історія, слухайте, в нас все, в нас капець. І тоді виникла ця фігура невідомого солдата.
Вона не в Радянському Союзі виникла?
Ні. Вона виникла в 20-му році. Перші дві могили невідомого солдата, вони відкрилися в один день в Вестмінстері, в Лондоні і в Парижі. Це було 11 листопада 20-го року. Ідея виникла в 16-му році. До речі, навіть ось такий символ, так, як невідомий солдат. Його виношували 16-го року.
Під час Першої світової війни все ще?
Під час Першої світової війни війна тривала, військові дії тривали, але всі думали вже, як це лікувати. І зрештою виникла це капелан, англійський капелан побачив на полі бою цю дерев'яний хрест з написом олівцем «Невідомий британський солдат». Тобто місцеві мешканці його поховали, вони не знали, як його звуть, вони мали віддати шану якось йому просто поховати, вони поставили хрест та написали. І він зрозумів, ось він, універсальний символ. Так? І тому після цього я можу про невідомого солдата розповідати там години три, не перериваючись, але я пам'ятаю про кладовище і про Арлінгтон. А після того, як була винайдена ця фігура, це був перший військовий меморіал не про людину на коні. Так? І навіть в церемонії, коли везли цього невідомого британського солдата, він насправді невідомий, ніхто не знає його імені, король йшов за невідомим солдатом, і він був нижчий. Він таке... Тобто теж символічне переозначення. Так? І тоді виникла ідея створення ось таких меморіалів, на яких всі є рівними. Солдати, офіцери, всі. І, до речі, це викликало тоді, це викликало обурення саме через неможливість індивідуалізувати. І, наприклад, родини аристократичні, вони хотіли нормального, пишного поховання, як вони звикли. А тут їм кажуть, що він буде лежати, ваш родич, так само, як солдат. Але держави, вони вже протиснули це рішення, тому що це була нова меморіальна практика. Тобто для 20-х років 20-го століття це було просто геніальне рішення. І воно було надзвичайне. Як на мене, ну, це
круто,
насправді це окрема тема, дуже цікава, як створювалися ці могили невідомого солдата. І, до речі, перший вічний вогонь на могилі невідомого солдата був, з'явився у Парижі у 1923 році. І все це потім перекочувало в Радянський Союз там значно пізніше. І тому зараз ми це сприймаємо як радянську практику, так? Але чи маємо ми наслідувати обов'язково таку саму мову меморіальну? Це питання для нас. Так, і якраз ми з 14-го року мали це обговорювати. Так, не просто сказати, о, ми знайшли класний приклад, а ми мали обговорювати і шукати, тому що існують і інші варіанти, які вже фіксуються, варіанти меморіальної мови, військової меморіальної мови, так, які фіксуються на конкретних іменах. Тут я хочу згадати в'єтнамський меморіал в Сполучених Штатах. Знову ж таки, так, там, ну, знову ж таки, вони не різні, так, але суть меморіалу в тому, що ти підходиш до стінки, яка, ну, загалом дзеркальна, так ти бачиш себе, і ти можеш доторкнутися рукою до цих імен. Тобто це меморіал скорботи, і він саме і створив революцію, це початок 80-х, він створив революцію військової меморіалізації тим, що від цієї такої уніфікованості військового кладовища. Ну, це не кладовище, це меморіал, так? Це ми теж маємо пам'ятати. Ми переходимо до такого дуже індивідуального, дуже важливо доторкнутися до імені. А якщо ми згадуємо той самий Арлінгтон, декілька там є, там декілька могил невідомих солдатів, тому що кожна наступна війна додавала невідомих солдатів, вони справді були невідомі. І ми знаємо про те, що зараз я не скажу скільки, але декілька людей були ідентифіковані і перепоховані в себе на батьківщині. Тобто варіант виходу з цієї мови ось такої уніфікованої ми вже теж бачимо. Хоча їх там відмовлювали і казали, ну добре, ну ви дізналися, що це ваш родич, ну хай вже він тут буде, це меморіал там. Ні, люди хотіли вже його поховати як свого. Тобто для нас зараз стоїть завдання, як нам зробити так, щоб це було і національне кладовище, щоб там була певна єдина мова, але, мабуть, ми можемо пошукати і щось інше.
Чому не вертілося гнучкості, інтерактивності якоїсь особистості?
Так.
Ви маєте відповіді, як це, принаймні, можна робити? Не єдине рішення, але, принаймні, якісь
наразі,
думки куди?
Наразі ні.
Якщо ми говоримо все ще про національний меморіал, які сенси ви би хотіли, щоб воно включало?
Ми маємо для себе відповісти на питання, що це за війна, як ми її називаємо, за що ми воюємо. Так? І коли ми визначимось, що ми хочемо бачити в майбутньому, на яких принципах має бути побудоване наше майбутнє, з якого ми будемо згадувати цю катастрофічну подію, цю війну. Так? Зараз хтось каже просто, там, російсько-українська війна з 14-го року, або ми можемо ставити собі питання, так? Цей національний меморіал, він буде ставитись подіям, починаючи з 14-го року, але з повномасштабного вторгнення 24 лютого. Може бути і так насправді. Так? Ну, ми розуміємо, що війна триває, і, напевно, для 99,9%, якщо українців питати, вони скажуть, звісно, з 14-го року. Так? А зараз ось ми спілкувалися з співробітниками музею, з директором музею історії України в Другій світовій війні, це поки що називається так. І вони кажуть, що цей музей, який має стати меморіалом національним, він має бути не музеєм, а меморіалом. І це меморіал війні за незалежність. І він буде охоплювати події, починаючи з Першої світової до перемоги в цій війні, яка зараз триває. Так? Тобто
ви вкладали би сенс якоїсь тягучості і спадковості цієї боротьби за незалежність у цей національний меморіал, якщо він буде? На вашу думку, який смисл повинні там бути?
Ну, мене сьогодні переконали, так, що цей меморіал війні за незалежність, це було б правильно. Тому що ми не можемо розглядати російсько-українську війну 14-го, я сподіваюся, 2023 року, так, запрограмуючи.
Оптимістично.
Оптимістично, так. Ми не можемо її розглядати ізольовано, і є купа речей, які закладалися в минулому, і ми просто не це не ізольована подія, це не раптом щось таке трапилось, і Росія напала на Україну. Воно було прогнозовано. І ця бомба була закладена ще на початку ХХ століття. І, напевно, це було б правильно.
Основний пам'ятник Україні, він героєм-визволителем все-таки чи жертвам цієї війни? Як поєднувати, тобто, героїзм і жертовність у цих меморіалах, які ми маємо створювати?
Якщо ми говоримо про меморіал, наприклад, ось як нам пропонують тут, там, де ми знаходимося, так, меморіал визвольній війні, то головним героєм такого меморіалу буде воїн, це зрозуміло. Але такий меморіал буде включати і пам'ять тих, кого цей воїн захищав. Тому що воїн існує не окремо від суспільства, так? Він саме робить свій подвиг, тому що він знає, що він захищає. Тому це не буде меморіал жертвам, це буде меморіал долі, досвіду, який пройшло суспільство до того, як воно здобуло там цю перемогу і бачить, що буде далі. Так? Тому що цей меморіал, який буде, скоріш за все, створений тут, де ми знаходимося, так? Він має включати ще і послання до майбутнього, тому що ми цього сусіда не позбудемось, так? Він залишиться. І це послання меморіалу, воно якось має включати і цю думку, що, ребят, ми залишаємося при зброї, ми не можемо її скласти.
Чи зараз на часі будувати матеріали, коли з однієї сторони все ще гинуть військові цивільні, а з іншої ми вже можемо якби віддавати їм шану? Яка ваша думка?
Дивіться, питання насправді складне. І якщо ми говоримо про великий національний меморіал, в якому вже будуть ітоги якоїсь події, так, він, звісно, має будуватися після перемоги. Поки що ми знаходимося всередині подій, але це не означає, що ми не можемо нічого робити. Тим більше, що насправді для людей дуже важливо фіксувати в просторі, матеріально фіксувати пам'ять про події, які відбуваються, про людей, які загинули, які були жертвами або які були героями, захищаючи інших людей. Так? І ми, починаючи з весни 2022 року, вже бачимо купу меморіальних ініціатив. І деякі з них дуже такі потужні і просто які не можна реалізувати зараз, тому що є на що витрачати гроші. Є дуже маленькі і тендітні такі меморіали. Але починаючи з весни минулого року, тобто коли ще взагалі нічого не було зрозуміло, так, люди починають вже фантазувати, які будуть меморіали. А робляться відразу, після кожної події робляться стихійні меморіали. Якщо ви пам'ятаєте, на інститутській відразу після після розстрілу Майдану робилася купа маленьких стихійних меморіалів. І це абсолютно нормально. Тому що для людини дуже нормально якось створювати якийсь об'єкт, який фіксує важливу подію. А ми бачили минулого року, на власні очі я це не бачила, я це бачила тільки на світлинах, коли в Ірпіні під мостом зруйнованим, так, ці світлини, які обійшли світ, всі їх пам'ятають, робили такі, знову ж таки, стихійні меморіали, там ставили хрести і стрічечки зав'язували і таке. Тобто такі ініціативи виникають відразу, і це абсолютно нормально.
Коли ми говоримо про пам'ять, ми говоримо про майбутнє. Говорили ви в одній з розмов, думаю, це такий наскрізний меседж у багатьох ваших промовах. А що не так з радянською мовою висловлювання пам'яті?
З радянською мовою? Радянська мова висловлювання пам'яті створює образ тоталітарного майбутнього. Тобто, ти маєш служити великому радянському народу, ти сам по собі не маєш значення, ти маєш оферувати своє життя, і це найвище щастя, не життя, а щастя, а смерть. Якщо ти не помер, то взагалі про тебе говорити не варто. Так? Тобто це такі гіпостазовані гігантські форми, які нависають над людиною, і людина поряд з ними виявляється дуже маленькою, має відчувати всю велич там якоїсь події. Тобто проблема в тому, що така мова веде нас у м'ясорубку. І вона радянська мова. Я народилася в Радянському Союзі. Я це дуже добре пам'ятаю. Там, коли там ми в нас в школі там включали в якісь там практики, ми обов'язково там мали ті самі гімнастерки, це жах. Я теж це робила. Там пісні, там треба співати обов'язково пісні Другої світової. Тобто війна не закінчується. Ось у чому проблема. Тобто радянська мова пам'ятання війни була про те, що це найважливіша подія, яка могла трапитися.
В твоєму житті, і вона вже трапилась.
І вона вже трапилась, все, ти лузер. Ти народився, і ти вже лузер, тому що в тебе немає війни. Тому дуже хочу це все повторити. Так? І тому, використовуючи цю радянську мову, коли Росія почала повертати її активно, починаючи з того, що вони гімн відтворили, той самий радянський, так, нічого не змінили, Радянський Союз нікуди не пішов. І тобі хочеться на цю війну, ти розумієш, що поки ти не на війні, твоє життя нічого не варте. Ось в цьому небезпека радянської мови пам'ятання. До речі, тут в музеї «Історія України в Другій світовій війні» зараз є виставка, яка абсолютно неможлива була в радянській мові пам'ятання. Виставка про обереги.
А чому неможлива була?
Тому що ти маєш героїчно померти. Ну все. Ну, ми знаємо, що під час Другої світової радянський військовий не міг попасти в полон. Так? Тому що ти маєш якось вже померти, так? Якщо ти в полоні, то ти потенційний ворог. Тобто це тотальна недовіра до... А ця виставка про рятування. Про те, як ми символічно намагаємося врятувати, хто нам дорогий. Що ми не штурмуємо додати, щоб там взяти якусь висотку і там загине тисячі людей, 10 тисяч людей, нам байдуже, так? А ця виставка про те, що в нас є люди, які зараз воюють, ми їх любимо, і ми хочемо, щоб вони залишилися живі. І ми використовуємо все, навіть магічні штуки, які ми придумуємо собі, що, мабуть, воно захистить. Хоча б це.
Зараз просто думаю більш не на зоомо, на рівні громад. Коли я думаю про якісь меморіали, в першу чергу уявляю своє маленьке село, містечко, де я дуже часто бачу проїжджаючи великого невідомого солдата радянського, часто ще щось про Голодомор, часто ще щось про Афган, про різні там можуть бути, може якась там битва поруч з цим селом відбувалася. Ось мені цікаво, як поселити оцей меморіал, який, я теж сподіваюся, буде створюватись, цій війні маю на увазі. І в маленьких селах теж, не лише про національні говоримо. Поселити оцей контекст з цим переважно надвисаючим на постаменті величезним, височезним радянським солдатом при зброї. Як взаємодіяти, як підселити оцей меморіал уже наявний простір, тому що він ж не на пустому місці буде створюватися?
Якщо ми говоримо про якісь там невеликі території, так, по-перше, мені здається, що не треба замінювати один пам'ятник на інший. Тобто, це найгірше, що можна зробити. Просто ми там прийшли, там зняли з постаменту один, там поставили інший, умовно, так, навіть якщо ми постамент знімемо. Навіть ці радянські солдати можуть залишатися там, де вони є. Як мені здається, пам'ятник цій війні не має стояти поряд. Він має стояти десь в іншому місці, щоб не створювати конкуренцію. Так, ми не маємо входити в конкуренцію. А те, що залишається з минулого, воно може бути перевозначене. Є купа способів, купа інструментів, як зробити з наявного матеріального об'єкту щось, що надає інший меседж. І вони будуть взаємодіяти в сенсовому полі, вони, звісно, будуть взаємодіяти між собою. Але, дивіться, коли ми замінюємо один об'єкт іншим, ми тому об'єкту, який ми демонтували, ми надаємо додаткову символічну вартість. Тобто ми кажемо, воно було таке потужне, ми маємо його знищити, тому що воно потужне, воно для нас небезпечне, давайте поставимо на його місце щось настільки ж потужне, як було те. Ось мені, я завжди внутрішньо опираюся такій практиці, тому що таким чином ми надаємо додаткової вартості тому, що ми саме прибираємо. Розвести в різний простір і використати додаткові інструменти для переозначення.
А чи меморіали серед іншого несуть функцію пропаганди?
Так.
Що це за пропаганда?
Пропаганда, тобто, ну, пропаганда є, ну, в нормальному сенсі, так? Будь-яка держава, будь-яка там інституція займається певною пропагандою. Тобто, що це? Ми робимо видимими наші цінності і кажемо, ось дивіться, ми такі, тому що в нашому минулому було таке-таке-таке, ми маємо цим там пишатися, наприклад, і будьте такими, як ось там цей чувак на панстаменті. І ми можемо. Але пропаганда – це не те, що, ну, не башня, яка випромінює щось там. Коли ми кажемо, ось тут стоїть там якась там штука чи мозаїка чи щось, і воно там радянське. Тобто це наділення якоюсь магічною силою. Так? Воно щось там випромінює, в нашій голові щось відбудеться, і ми почнемо там пов'язувати червоний галстук і йти на піонерську зорьку. Ні, ми можемо поставити, ну, коли ці об'єкти, наприклад, радянські, так, вивозяться на окрему територію, вони мають зовсім інший сенс. Вони отримують зовсім інший сенс. Коли ми там дивимось, ну, у нас в Одеській області, я живу в Одесі, так, у нас в Одеській області є село Фромушиканова, в яку ввозяться всі там пам'ятники. І там стоїть 150 Леніних. І це вже, ну, він комічно. Не вождь. Угу. Це смішно. Так, ми дивимось, і, Боже, вони всі однакові. Який жах, Боже. І ти входиш в такий простір, і він працює як антитоталітарний. Тобто той самий об'єкт, який стоїть на центральній площі, і який стоїть в гетто-парку, є, посилає різний меседж.
Я думаю, багато глядачів десь в соцмережах, переважно в Фейсбуці, бачили різні проекти уже меморіалів різних. Там відкритий перелом від Балбек-бюро, власне, це місто в Ірпіні, там реконструкція Миколаївської ОДА, власне, комплекс захисникам Маріуполя тут неподалік на Співочому полі. В чому проблема, типу, владнати всі бюрократичні процедури для тих людей, які не розуміють, і, ну, типу, приступити до будівництва?
Проблема, велика проблема в тому, що для того, щоб був створений меморіал, ми маємо провести конкурс. Тобто це має, ну, меморіал здорової людини, умовно, так? Він не може бути результатом емоційного сплеску конкретного, там, наприклад, скульптора, чи архітектора, чи голови сільради, який хоче зробити тут щось. Так, це має, знову ж таки, залежно від того, яка це подія. Яка це подія національного значення, то тут держава має брати в цьому участь і якусь рамку визначати. Якщо це подія, яка важлива для якоїсь дуже локальної точки на карті, це може бути... ну, не обов'язково село, це може бути район у місті, так? І там є якась локація, яка важлива саме для людей, які жили на цьому п'ятачку. А тоді вони можуть там зробити щось самі, і не треба скликати конкурс і кликати державу, щоб вона їм допомагала. Якщо ця подія важлива для всієї України, для всього світу, як той самий Ірпінський міст, так, то ми не можемо просто сказати, о, клас, хтось намалював проєкт, давайте його там вцілювати. Так? Тому що це буде індивідуальне рішення конкретної людини. Знову ж таки, звертаючись до того самого конкурсу на меморіал 9.11, так, або до нашого, на жаль, я просто звертаюся до реалізованого, на жаль, у нас не був реалізований музей Революції Гідності і меморіал, так? Але конкурс реалізовувалося саме, ну, як нормальний. Так? Тобто спочатку люди збиралися, визначали, які сенси вони хочуть сюди вкласти, які моменти ми маємо тут зафіксувати. Це не може зробити одна людина. Держава має зафіксувати свою власну позицію. Ми бачимо цю подію як подію національного значення, і тому ми беремо це під власну
егіду.
Да? А ми запрошуємо спеціалістів з там роботи з пам'яттю, спеціалістів, які знають там тенденції, які в світі існують, і так далі. І тут хтось може сказати: о, так давайте запросимо великого архітектора, там Лебезкінда, який там побудував вже класний меморіал, хай він приїде до нас. Чому так не можна робити? Тому що людина, геній, якого ми привеземо, він не знає місцевого контексту. Локального контексту він не знає, і це буде щось чуже. Так, тому в створенні меморіалу мають брати участь дуже багато людей. Це дуже складний процес.
Це ще елемент терапії для кожного з них, для митців, для проговорення громади.
Абсолютно. Абсолютно. Знову ж таки, в 9.11 було подано 5 тисяч проєктів. І прямо в цьому документі, який завершує конкурс, він пише: ви всі, хто брав участь у цьому конкурсі, ви всі брали участь у лікуванні нашої спільної рани. Тобто тут неважливо, обрали, не обрали, так? Але це розуміння того, що стільки багато проєктів було подано, і вони дуже різні. Там інколи людина щось там малювала, там такі, як він бачить, так. Але всі ці люди демонстрували, що їм дуже важливо якось пропрацювати цю рану, залікувати її. Тому це навіть елемент соціальної терапії. Якщо ми привеземо якогось генія, який приїде в той самий Ірпінь і там вліпить геніальну абсолютну інсталяцію, яку не комунікували з місцевими мешканцями, вони не будуть бачити це як лікування власної рани.
Маючи зазвичайне радянську форму, ми все ще відтворювали всі ці роки незалежності радянську форму вшанування пам'яті. Які нові форми і способи ми маємо шукати зараз?
Зараз ми в процесі. Зараз ми їх якраз шукаємо, ми в процесі, і важко сказати, це має бути щось принципово нове, і важко сказати, куди ми прийдемо, тому що може щось виструбнути раптово. Зараз люди працюють з пам'яттю в дуже різний спосіб, і зрозуміло саме відразу, чому такий вал меморіальних проєктів. Тому що ми продовжуємо жити в радянській мові, і нам хочеться дуже швидко поставити щось матеріальне, велике, щоб його було видно і на віки. Мабуть, треба більше звертатися до таких тимчасових форм пам'яті, тому що за 10 років ми можемо поставити якісь інше питання, і та саме пам'ять прийме якийсь інший варіант, інший вигляд. Ось я сказала, що дивні форми інколи приймає таке бажання створити меморіальний жест. В Одесі є людина, яка створює запахи, і після він настільки переживав трагедію Маріуполя, що він створив парфюм з назвою «Маріуполь». А коли це почула, мені стало недобре. Але потім ми записали з ним інтерв'ю.
Ви нюхали той парфюм?
Ні, він був зроблений в єдиному екземплярі. І зараз я скажу, де він. А в нього був якийсь такий емоційний стан, що він зрозумів, який це має бути запах, і він його створив, цей парфюм, флакон єдиний. І це була його форма пропрацьовування власних емоцій. І він розповідає, що всі, хто там його нюхали, казали, боже, це жах якийсь там, просто там, прибери. І потім до нього, до магазину, прийшли люди, які з ним довго розмовляли, і він їм розповів просто, що в мене є ось така штука. Вони кажуть, ну, дай понюхати. І він дав понюхати, вони сказали, ми маємо це купити. Вони купили. А що було далі? Він розповідає, що проходить там місяць, чи там скільки-то там, якийсь час прийшов. І раптом до нього, до магазину, приходить знову якась людина, не той, хто купив, і каже, я вам маю розповісти, де ваш Маріуполь. А він, коли він створював, він чомусь постійно думав про Бориса Джонсона. І він хотів подарувати це Борису Джонсону. Так, ну і зрештою, в нього купили цей флакон, він про нього забув. Ну, це був такий. І виявилось, що ці люди, які купили цей флакон, вони його подарували Борису Джонсону. Це капець, це просто це настільки цікаво, так? Тобто пам'ять може ось навіть запах, це може бути звук, це може бути що завгодно. І ми маємо шукати зараз ці форми, і тому зараз дуже працює мистецтво. Дуже працює мистецтво, тому що митці інколи вони не дають рішення, але вони створюють можливість поставити питання нам самим. Не обов'язково, знову ж таки, мабуть, зараз для нас той момент, коли ми маємо шукати форми тимчасових меморіалів, які, мабуть, вони виявляться дуже вдалими і залишаться постійними. А мабуть, вони будуть зникати.
І у мене питання, які кілька прикладів мистецтв цієї війни для вас найбільш примітні, найближчі, особисто для вас, які ви вже бачили?
Насправді їх дуже багато. І ось просто зараз 1 червня відкриється виставка «Ти як?» в Укрдомі, і там буде 100 митців, які дуже велика за масштабом виставка, і на якій вже можна прослідкувати те, як змінювалася художня мова. Тобто ми пройшли всього трошечки більше року, і мова, як художники говорять про війну, вона змінювалася протягом цього дуже короткого періоду. Тобто від початку це були дуже такі плакатні, прямі висловлювання, виплески власного жаху, виплески власної, як у влади Ралкоц, і її ця серія, яку вона створювала після деокупації Київської області, вона просто надає це відчуття, ну, якогось нелюдського жаху, і ти впізнаєш свої емоції, коли ти на це дивишся. Так, потім почали з'являтися інші проєкти. Для мене, на початку вторгнення, ну, навесні, так, для мене якоюсь такою дуже знаковою роботою була дуже маленька робота Юрія Болси, на якій людина біжить з валізою, а ця валіза – це дім. Так? І ось вона настільки емоційна, що вона дуже проста. Людина з валізою, так? І ти відчуваєш ну, дуже серйозні емоції. І це теж початок війни, і це теж початок вторгнення. Коли відбувалися такі прямі висловлювання. Я можу апелювати до нашого власного досвіду. Ми ще зараз триває до кінця липня у Штутгарті, в Кунстмузеєм Штутгарт, виставка, яку ну, головна кураторка Катерина Семенюк, моя сокураторка по минуле майбутнє мистецтво, я теж маю до цього певне відношення. І Кунстмузеум Штутгарт запропонували зробити діалог українських митців сучасних, які створюють зараз свої роботи, і Ота Дікса, культового німецького художника, який показав, що робить війна з суспільством. Він навіть, ну, він і малював і окопну війну, там просто військо, але найголовніше, що він зробив, він показав, що робить війна з суспільством. Тому що жах, він не тільки в окопі. Жах будь-де.
І про цей діалог у сучасному українському мистецтві з ним.
Так, так, так. Тобто дали можливість в постійній експозиції Отто Дікса зробити інсталяцію сучасних українських митців. І, звісно, всі українські митці, які там представлені, так, вони вже стали моїми рідними. Ну, власне, ми і обирали їх. І я можу сказати, що там, наприклад, інсталяція художниці Каті Бучацької зараз для музею в Штутгарті навіть стала зразковою для того, щоб експонувати свого власного Отто Дікса. Тому що вона зробила таку інсталяцію з світлиною вирви в Мощуні в Київській області. Вона їздила після деокупації, фотографувала. І саме на цій світлині розміщені роботи Отто Дікса. І нам кураторка музею сказала, я бачу зараз, що Отто Дікса ми не можемо експонувати так, як раніше. Ось це, тому що він вже не працює. Він не працює, тому що він говорить про Першу світову, і ми зараз, і вони, і в Німеччині, вже дивляться навіть на Першу світову війну крізь призму того, що відбувається у нас. Для них ця війна дуже актуальна, і вони саме і пушили цей проєкт, тому що вони кажуть, ми маємо нагадувати постійно цим людям, які тут живуть, раптом вони якось подумають, що війна закінчується.
Тобто це має бути для них застереженням?
Так. І саме тому вони з цим працюють. Моя дуже така дуже любима робота, яка теж була представлена в Штутгарті, називається «Степ Мікі Маусів». Це два художника Рівковський та Речинський.
З Кривого Рогу. Ну, я бачив цю роботу, та знаю їх.
Вона просто надзвичайна. Тобто це художники-дослідники, які зробили дослідження, research, і виявили, назбирали світлини танків, які були підбиті на території України, починаючи з Першої світової війни до сьогодні. Вони зробили величезний архів. Там ще історія є, я її не переповідаю, тому що треба просто побачити цю роботу. Але просто, коли ти бачиш цей архів, і вони з'ясували, що найбільша кількість танків на території однієї держави – це саме Україна. І ось ми бачимо свою історію. І це теж воєнний меморіал. Ця робота теж є воєнним меморіалом.
А якщо говорити про національний меморіал, чи місце йому тільки після перемоги? Чи ми можемо лише зараз фантазувати про нього, а будувати, власне, реалізовувати пізніше?
Ми маємо готуватися зараз. Ми маємо готуватися, тому що процес підготовки, так, він дуже великий, він довгий. Так? Якщо ми згадаємо, наприклад, створення меморіалу 9/11 в Нью-Йорку, то створення завдання на конкурс, воно тривало 2 роки. Це тільки створення завдання для конкурсу, так? А потім був запущений конкурс. Тобто за цей час, коли йдеться про не таку спонтанну емоційну реакцію, я щось зроблю, і я розповім, є дуже дивні такі варіанти такої спонтанної реакції. А якщо ми говоримо про національний меморіал, тобто треба пропрацювати дуже багато для того, щоб тільки підійти до конкурсного завдання. Що, знову ж таки, якщо ми звертаємося до 9/11, про що вони думали? Вони думали, кому ми це присвячуємо, як ми називаємо цю подію, як ми називаємо, це дуже важливо. І нам здається, відбулося, все зрозуміло, 11 вересня, атака, загинуло 2000 людей. Все зрозуміло, так? Меморіал присвячений 2 терористичним актам. І в першому загинуло всього 6 осіб. Але про що це? Це про цінності.
Це про те, що нам однаково скільки, головне, людське життя рівне. Так.
Да. Тому що в цій будівлі, так, було створено, здійснено 2 терористичні атаки, і в одній загинуло 6 осіб. І ось коли ми проговорюємо ці цінності, що для нас найбільша цінність? Людське життя. наші демократичні цінності. Вони все це дуже довго прописували і прописували наратив, прописували, до яких історичних подій ми апелюємо, коли ми говоримо про цей меморіал. І тільки після того, як вони все пропрацювали, так, вони запустили цей процес національного меморіалу. Тобто ми можемо сьогодні вже робити кроки, тому що якщо ми будемо чекати перемоги, а потім починати працювати з меморіалом, ми багато чого втратимо. Ми втратимо артефакти, які зараз треба збирати, зберігати. Ми втратимо можливість записати інтерв'ю з людьми, які були свідками. Тому що за певний час спогади наші змінюються, це нормально. Пам'ять не плівка фотографічна, так? Пам'ять наша змінюється, і за рік ми будемо згадувати події зовсім інакше, ніж ми згадуємо зараз. Тому треба зберегти ці спогади зараз. Тобто цей процес підготовки, він дуже довгий, і певні кроки ми не можемо відкласти на путі, ми їх треба робити зараз.
Для громад, окрім як вшанування загиблих, зараз для майбутнього поколінь, який ефект дає взагалі оця робота над проробленням цього проєкту меморіалу, який має бути по всій Україні, які ефекти дає це спільноті?
Спільнота відповідає на питання, чому вони витримали. Тобто тут меморіал вже існує, знову ж таки, це знову ж таки відголоски такі нашої радянської комеморативної пам'яті. Тобто якщо меморіал – це про вшанування загиблих, так? А меморіал може включати в себе проговорення того, як люди вижили, як вони витримали, як вони допомагали один одному. До речі, зараз випливає, ну, ми відразу згадуємо там людей, які сиділи, наприклад, там десь в сховищі ділилися там останнім, чи ту дівчину, яка виводила тварин з окупованої території, в неї був, і причому це були тварини нездорові, і це було дуже важко, але вона їх рятувала, і це теж герой війни. Так, ми маємо про це говорити. Це, знову ж таки, громадам важливо зрозуміти, чому ми унікальні, чому ми витримали, тому що нам і далі витримувати. І тому треба створити цей ресурс. Пам'ять може давати нам ресурс. Ми можемо згадувати, як в Харкові в метро працювала дитяча художня студія Зені Зімаз. Це просто якийсь досвід, який виносить мозок для мене. Ну, просто я уявляю собі, тому що керівник студії розуміє, що ці діти, вони ну, розгублені, вони налякані.
Потребують терапії.
Їх батьки мають мати вільний час для того, щоб робити свою роботу. До речі, це теж був один з мотивів. І він збирає цих дітей, і вони просто живуть в метро, і вони малюють. І вони там прикрашали метро своїми малюнками, вони підтримували людей, які там переховуються. І це досвід, це надзвичайний досвід, який нам говорить про те, які ми сильні. Тобто меморіали, вони саме про це.
І про єднання спільноти навколо цієї ідеї.
Так, і про єднання, про єдність. Про єдність, це дуже важливо. Це дуже важливо пам'ятати. І дуже важливо зберегти цю пам'ять, тому що такої єдності, як під час повномасштабного вторгнення, напевно, в Україні ніколи не було. І ми маємо це зберегти і пам'ятати, що ми можемо бути єдині. Ми можемо бути сильні, ми можемо опиратися, ми можемо зупинити тих, про кого нам всі казали, що ребят, ну це неможливо.
Дякую вам велике за розмову. Тут багато простору для поживи для мізків, для рефлексії. І справді так вийшло так, як і задумувалося, що ми майже не говорили про а де має бути цей меморіал, а якісь ну такі прямо намацальні матеріальні речі. Справді, типу матеріальні. Привід поговорити про тих 95% айсбергу, про які ми говорили, нематеріальні, що багато суттєвіше, про ті фундаментальні речі, які будуть вмонтовані у нашу подальшу пам'ять і вшанування пам'яті. Дякую вам за розмову.
Дякую вам за запрошення. Дякую.
Якщо вам сподобалась конкретно ця розмова, то підписуйтесь на наш канал «Конструктив». У нас регулярно будуть такі важливі розмови про те суттєве, що губиться у нашій новинній стрічці. Скоро почуємось. Па-па.
Дякуємо Національному музею історії України у Другій світовій війні за співпрацю. Для вас над цим епізодом трудилися автор Денис Михаль, головний редактор Єгор Унковський, оператори Рома Назаренко, Ігор Чупурнов, Саша Омелянський, звукорежисер Захар Хрихорчук, відеомонтажерка Аля Костюк, тік-ток Яна Снігурська, редакторка Аліна Ватуля, асистенти Марта Мигаль, Тьома Зябкін.